Taigi šiandien jau prieš paskutinę pamokėlę, kitą sekmadienį mes užbaigsime giesmės knygą. Ir šiandien skaitysime ištrauką nuo 8 iki 10 eilutės 8 skyriaus. Ir pamokėlės tema, pavadinau šią pamokėlę, tikinčiojo rūpestis. Ko tikintysis trokšta, ko dėl ko jisai rūpinasi, ta gerąją prasme rūpinasi, dėl ko ir reikėtų rūpintis tikinčiam žmogui. Ir šiuose eilutėse, kurias perskaitysime, mes išvelgsime ir pamatysime šias mintis. Bet prieš pradedant skaityti, aš dar tokį su humoru šiek tiek tokį įvadą noriu padaryti. Žinot, turiu draugą, kurio vardas yra Brianas Johnsonas. Daugelis jį pažįstate ir jisai yra mano geras draugas, bet taip pat jis yra žmogus, kuris mėgsta humorą. Na, kas jį pažįsta, tai turbūt irgi sutiksit su tuo. Ir jis dažnai mėgsta juokauti ir su manim, ir su kitais. Ir jis dažnai prieidavo prie manęs, sako, žinai, kokia mano mėgstamiausia Biblijos eilutė. Na, sakau, nežinau, parodyk. Tai jis sakydavo, atsiversk, giesmių giesmę, 8 skyrių ir, reiškia, 8 eilutė. Tai ta, kurias mes skaitysim šiandien. Ir kada paskaičiau čia eilutę, suprantu jo humorą taip, ir jūs, manau, suprasite. O šia eilutė, ir aš labai džiaugiuosi galėdamas pagarsinti mėgstamiausią savo draugo eilutę, kuris skamba taip, 8 eilutė, taip. Mes turime mažą seserį, ji neturi krūtų. Ką darysime su ja, kai ateis jai laikas ištekėti? Ir čia yra tas juodas Briano humoras, taip kai jis mėgsta pajokauti. Ir, reiškia, paskui juokdavosi, kad atsiversdavo šią eilutę. Tai man šiandien teko garbė pamokslauti ir mokyti šios Braino mėgstamiausios eilutės. Ir dar, aišku, pasitelksim kitas eilutės. Nors iš tikrųjų šitą eilutę labai, aišku, pajokaudavo jisai, bet iš tikrųjų šitą eilutę joje glūdė labai svarbios mintis. Ir daug dievė, kad mes gyventume pagal šią eilutę. Aš paaiškinsiu, kuria prasme. Ir paskaitykime visą kontekstą dabar, reiškia, 8 eilutę, 9 ir 10, visą šią ištrauką ir paskui pabandysime pritaikyti ir pasiaiškinti. Mes turime mažą seserį, ji neturi krūtų. Ką darysime su ja, kai ateis jai laikas ištekėti? Jei ji būtų mūras, pastatytume ant jos sidabrinių bokštų. Jei ji būtų duris, apkaltume ją kedro lentomis. Aš esu mūras ir mano krūtis kaip bokštai. Aš atradau palankumą jo akise. Taigi čia merginos žodžiai užrašyti, kuri yra Saliamono mylimoji, kuri yra jo sužadėtinė. Ir, kaip sakėm, ši mergina, kuri nuo pat pirmo skyriaus matome, kaip auga ir bręsta tikėjime ir meilėje, jinai atspindi Dievo atpirktus žmonės, Kristaus bažnyčia. Kristus yra tas mylimasis, o jo bažnyčia, jo atpirkti žmonės yra ta sužadėtinė, mylimoji arba nuotaka. Ir čia jinai subrendus jau visiškai atsidavus savo mylimajam ir ankstesnėse eilutėse skaitome, jinai visiškai žino, kad visiškai saugi ir užtikrinta savo mylimojo meilė, reiškia, tikintis žmogus yra visiškai užtikrintas, kad Dievas jį myli ir atsimenant kalbėjom apie antspaudą, sako, laikyk mane kaip antspaudą prie savo širdies ir apyrankį ant rankos, tai jinai užantspauduota Dievo meilė, jinai tą žino, jinai jaučiasi saugi, užtikrinta. Ir dabar čia matom šios eilutėse, kurias perskaitėm, atsispindi jos, reiškia, tikinčio žmogaus, subrendusio tikinčio žmogaus lūkesčiai arba rūpestis. Kaip sakau, tikinčio žmogaus rūpestis toks yra šios pamokėlės pavadinimas. Ir koksgi yra jos rūpestis? Jinai žvelgia į savo mažą seserį, taip, mažą seserį, ir matom, kad jinai neturi krūtų, taip, ir susirūpinosi savo sesers gerovę. Ir sako, ką darysime, kai ateis metas, reiškia, ištekėti. Ir štai klausimas tas, ką mes darysime su ta jaunesnė seserė. Ir iš tikrųjų čia yra tas rūpestis, jos rūpestis savo jaunesnė seserė. Ir jeigu mes perkeliam visą tai į santykius tarp Dievo ir žmonių ir tarp tikinčių žmonių, tai kas yra ta jaunesnė sesuo, arba net galėtume praplėsti, tas jaunesnis brolis, tai kas yra tas mūsų tikėjimo brolis ar tikėjimo sesuo. Ir čia matote subrendusi Kristaus nuotaka rūpinasi jaunais krikščionimis. Žvelgia į mažą seserį, kuri dar nesubrendusi, nes ką reiškia neturi krūtų, reiškia dar nesubrendusi mergina. Taip. Ir čia nenoriu reiškia tą temas labai plėsti, bet mes žinom, kad kai auga mergina, taip irgi vystosi visapusiškai, taip pat ir krūtis yra šio vystymosi dalis. Ir visas tas apibūdinimas, kuris čia užrašytas, galbūt šiek tiek gali jokingai ir skambėti taip, bet jisai iš tikrųjų atspindi tą mažą seserį, kuri dar nėra subrendusi. Taip, subrendusi. Ir tai atspindi mums krikščionis, kuri mūsų gyvenime irgi yra. Ir Dievas atveda juos į mūsų gyvenimą. Ir jeigu mes esam subrendę tikintieji, mums rūpi. Mums rūpi kitų tikinčiųjų dvasinė gerovė. Ir šita mergina yra būtent toks paveikslas. Taip, jinai rūpinasi savo mažesnę seserį. Ir iš tikrųjų jinai užduoda šitą klausimą ir tas klausimas skamba arba užduodamas konkrečiai ne seseriai, nesako sesė, ką dabar su tavim darysi, tu esi nesubrendusi, taip ką mes darysim su tavim. Ne, jinai užduoda šitą klausimą ne seseriai, bet užduoda šį klausimą arba kaip maldoje kelia jį, sakykim, savo mylimąją, savo viešpačiu. Ir čia matosi toks vėl brandaus krikščionio paveikslas, šia prasme, kad jinai ne tik tai rūpinasi, ne tik įsipareigojusi, reiškia kitų jaunesnių dvasinę gerovę, bet taip pat jinai bendradarbiauja su savo mylimuoju, reiškia su viešpačiu. Ir čia yra puikus pavyzdys, kad mes kaip krikščionis, Dievas iš mūsų irgi tikisi, kad kuo mes labiau subręsime, ir čia iš tikrųjų yra požymis, vienas iš požymių, kuo tikintysis labiau subrendęs viešpatyje, tuo jis labiau įsipareigoja Dievui ir tuo jam labiau rūpi kiti aplinkiniai žmonės. Tuo jis labiau nori tarnauti ir padėti kitiems. Ir neišgelbėtiems žmonėms, bet taip pat ir kūdikiams Kristuje, jauniesiems tikintiesiems. Dievas įdeda naštą į subrendusio krikščionio širdį, rūpintis kitais tikinčiaisiais. Turėti savo, kaip Paulius turėjo savo Timotiejų, taip, arba kaip šita mergina turi savo jaunesnę sesę. Ir čia, matot, kol dar krikščionis nėra subrendęs, dažniausiai jis yra toksai daugiau dėmesį sutelkęs dėmesį daugiau į save. Taip. Jam rūpi jo santykiai su Dievo, jo dvasinis augimas, jo nuopoliai, jo pergalės, taip. Bet kada kuo labiau bręstame, taip, tuo mūsų žvilgsnis nuo savęs labiau nukrypsta pirmiausiai į viešpatį, o paskui į kitus žmonės. Reiškia, subrendęs krikščionis jau mažiau apie save masto, jis jau žino savo vertę, jis žino, kad yra mylimas, jis žino, kad yra priimtas, jis žino, jis jau yra nekartą patyręs viešpatį. Ir dabar jo dėmesio centre atsiranda jaunesni tikintieji, kurie dar tokio pažinimo neturi, kurie dar nėra dvasiškai subrendę. Taip. Ir jo širdyje atsiranda našta, taip jis nori matyti ir kitų žmonių dvasinę brandą, dvasinį augimą. Tai štai kaip yra mūsų širdyje, ar Dievas mums irgi įdėjęs tą naštą rūpintis aplinkui esančiais tikinčiaisiais, kurie galbūt yra mažiau subrendę tikėjimą negu mes. Dievas nori, kad mes būtume tos vyresnės seserys arba vyresni broliai, kurie padėtume aukti ir kitiems. Ir matote, vėlgi, kitas brandos požymis, ne tik, kad jinai įsipareigojusi ir nori rūpinti savo sesės, mažesnės sesės gerovę, bet taip pat jinai labai atsargiai elgėsi su ta sesė, kad kažkur tai jos nepažeisti. Ne tai, kad dabar sako, žinot, kaip mes kartais mėgstam kartais pakritikuoti galbūt kitus, kad vat, jis dvasiškai nesubrendęs, jis toks anoks. Ne, jinai nesako kažkokiu priekaištu savo mažesnei sesiai. Bet jinai pirmiausiai kelia šį poreikį maldoje ir aptarė su savo mylimoju. Ką darysime? Matot, yra klausimas ne ką aš darysiu, bet ką darysime daugiskaitoje. Yra pasitarimas su viešpačiu maldoje. Ir tai yra išmintingas žingsnis. Labai išmintingas žingsnis. Nes jeigu mes pradėsime spausti savo jaunesnius tikėjimo brolis ir seseris, greičiausiai nesulauksim norimo efekto atvirkščiai. Greičiausiai mes juos sužeisim ir atstumsime. Dėl turim būti labai atsargus su tais, kurie jaunesni, kaip sakant, silpnesni. Ir čia Naujas Testamentas labai aišku sako, silpno tikėjimo žmogų priimkite, taip, venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Taip. Ir šita mergina taip ir daro. Jis tarėsi būtent su viešpačiu, ir mums tai yra išmintingas pavyzdys, kad ir mes turime atnešti pirmiausiai viešpačių maldoje. Viešpatie, ką darysime? Kodėl tai svarbu? Nes tame atsispindi, kad dar vienas brandos požymis, kad ši mergina nepasikliauja savo jėgomis. Jis nesako, kad aš dabar eisiu ir darysiu, aš tą seserį kažkaip tai toj paruošiu, subrandinsiu. Ne, jinai suvokia, kad tai ne jos darbas, kad tai net ne jos jėgoms. Taip. Ir todėl nekreipiasi į tą, kuris yra aukščiau ir sako, ką darysime. Tai reiškia, vyksta maldos prašymas, pasitarimas, apmąstymas maldoje. Taip. Ką mes darysime? Reiškia, viešpatie parodė, ką aš galėčiau padaryti, kaip aš galėčiau padėti tam kitam krikščioniui dvasiškai bręsti ir augti. Ir čia vėlgi parodo dar vieną aspektą, kad brandos aspektą, tai kad šita mergina pasiruošusi kartu dirbti kaip komanda su savo mylimuoju. Taip, koks ir yra iš tikrųjų Dievo tikslas. Juk Kristus mūsų išgelbėjo ir kviečia mus stoti į jo jungą, jungtis kartu su juo ir dirbti kartu su juo kaip komanda. Ne kažką daryti, bėgti Dievo prieš akiją, kažką daryti dėl Dievo, bet dirbti kartu su Dievu. Arba dar tiksliau pasakius, leisti Dievui veikti per mus. Taip? Ir va čia yra brandos požymis, nes dažniausiai, kaip nesubrendęs krikščionis, dažniausiai jisai pats viską daro savo jėgomis. Jis turi daug entuziazmo, jis gal turi daug gerų norų, troškimų ir nepaklausęs viešpaties bėga pats, kur galvoja, kad teisingai ir gerai. Ir aišku, kartais tenka nusivilti, įmušti kažkokias nesupratimo sienas ir tarsi norėjai kaip geriau, o gavosi kaip visada. O čia matot jau brandos požymis. Čia mergina neskuba, žino, kad čia ne jos jėgom toks darbas. Tiesiog yra pasitarimas, vyksta maldoje su viešpačiu pirmiausiai. Ir paskui ką darysime? Ką darysime, ką mes kartu darysime? Kaip mes padėsime? Taip yra bendras darbas su Dievu. Ir to Dievas iš tikrųjų iš mūsų tikėsi. Taip, nes laiške korintiečiams galim lygiai grečiai atsiversti ištrauką, jeigu sugretinsiu su Naujojo Testamentu. Apaštalas Paulius tą patį sako. Pavyzdžiui, pirmas laiškas korintiečiams, trečias skyrius, šešta eilutė. Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Todėl nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas, bet Dievas augintojas. Kas sodina ir laisto, yra viena, ir kiekvienas gaus savo jį užmokestį pagal savo triūsą. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirba, Dievo statinys. Matot štai koks Pauliaus požiūris, labai panašus į tos merginos požiūrį. Taip yra subrendusio krikščionio, tikinčio žmogaus žvilgsnis. Taip, esame Dievo bendradarbiai. Ką reiškia bendradarbiai? Reiškia, veikiame kartu, iš vien su viešpačiu. Esam jo įrankiai, kaip sakant, jo tardai. Ir sako, aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Taip, nes rezultato ir dvasinio augimo ir dvasinio vaisių galima tikėtis tik tuomet, kada dirbame kartu su viešpačiu. Mes patys į savęs to vaisiaus negalime duoti, sako Jėzus, be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Bet pasilikite manyje, taip ir kaip šakelė, atnešite daug vaisiaus. Taip. Tai mergina mato tą puikiai supranta, už tai jos klausimas ir skamba, tas rūpestis. Taip. Gerai, kad jinai turi rūpestį širdyje, turi naštą, tai brandumo požymis irgi. Jei nerūpi tik jos reikalai, jei rūpi, jinai įsipareigojusi ir kitiems aplinkui esantiems žmonėms. Šiuo atveju mažai nesubrendusiai sesiai. Ir iš kitos pusės jinai supranta, kad tai yra bendras darbas su viešpačiu ir sako, ką mes darysime. Tai meldžiasi, aptaria maldoje ir tikisi kartu kaip Dievo įrankis, kaip komanda, kaip bendradarbiai veikti reiškia padėti tai seseriai, padėti kitam krikščioniui broliui ir seseriai, reiškia dvasiškai aukti. Mes irgi galim pagalvoti, kad jinai matė tą mažą seserį ir Dievas į mūsų gyvenimą atveda žmonės, skirtingais laikotarpiais, galbūt skirtingus žmonės. Taip, ir greičiausiai šiandien yra kažkur mūsų akiratyje žmonės, kuriems irgi reikia pagalbos. Galbūt jaunesni krikščionys, jaunesni kitinkitieji, kurie dar nelabai gal dvasiškai subrendę. Taip, nes kuom pasižymė dvasiškai nesubrendęs žmogus. Tų korintiečių trečią skyrių esam atsivertę, tai galim paskaityti. Pirmas trys eilutės. Aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams, bet kaip kūniškiems, kaip kūdikiams Kristuje. Matot, kalba kaip kūdikiams Kristuje, dar nesubrendusiems. Taip, jie tikinti žmonės, jie gimė iš naujo, jie yra išgelbėti, jie yra Dievo vaikai, bet dar kūdikiai Kristuje, dvasiniai kūdikiai. Arba dar kitaip išreiškia, kaip kūniški. Tai, nes kūdikis, dar nesubrendęs žmogus, dažnai reaguoja kūniškai, ne dvasiškai, bet kūniškai. Jis neturi dvasinio supratimo dar tokio, jis neturi to dvasinio įsipareigojimo. Ir toliau sako, maitinau jūs pienu, o ne tvirtų maistų, kurio jūs negalite priimti. Net ir dabar negalite. Negalėjote priimti ir dabar negalite. Nes tebe esate kūniški. Jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaika, susiskaldimai, argi nesate kūniški. Mato, čia yra tokių požymių, pagal kuriuos mes galim įvertinti, ar esam dvasiniai žmonės, ar esam tie kūniški, ar esam subrendę dvasiškai, ar esam kaip tik dar tie kūdikiai Kristuje, dar tie visiškai nesubrendę, kaip tas ta maža sesuo, ar tas, sakykime, mažas brolis. Ir dabar grįžkime prie, reiškia, tos eilutės, sako mūsų, ką darysime su maža sese, kuri neturi krūtų, ir sakėm, tos krūtis taip yra būtent neturėjimas ar turėjimas krūtų yra būtent subrendimo požymis, nes kada, reiškia, moteris subręsta, čia kalbam apie moters fiziologiją, taip, kada moteris subręsta, reiškia, jos krūtis užauga, irgi subręsta, bet tos krūtis, mes jau anksčiau kalbėjom, jos turi paskirti. Jos neduotos tik tai dėl formų, dėl grožio, taip. Kokia yra krūtų paskirtis? Pirminė ir labai svarbi ir visiškai aiški yra tiesiog maitinti teisingai. Maitinti. Maitinti ir šiuo atveju ne save maitinti, juk nesimaitina patys iš krūtų teisingai, bet maitina kitus. Ir subrendusi moteris tom ir pasižyminai subręsta, jos subręsta fiziologiškai subręsta, jos krūtis, aišku, jis subręsta ir dvasiškai, ir emociškai, ir paskui jis pasiruošusi aukotis dėl savo vaikų, maitinti juos, prižiūrėti juos ir taip toliau. Tai čia yra paveikslas būtent subrendusio krikščionio, taip, kuris irgi subrendęs, kaip ta mergina, ir nori, kad kiti subręstų, ir mato, kad ta sesuo dar nesubrendusi, dar jos krūtis neužaugė, reiškia, dar jinai nėra pribrendusi ir nepasiruošusi maitinti kitus, nes dar tos krūtis nesubrendė. Tai atsiminkit, kad krūtis tai yra simbolis to, kad maitiname, tai dvasinės krūtis galim pasakyti, taip, kad maitinti kitus, ir kaip Paulius sako, Paulius buvo vyras, bet jis turėjo krūtis, taip, sako, aš maitinau jūs pienu, netvirtu maistu, kurio jūs negalėjote priimti ir dabar negalite, taip, Paulius maitino juos kaip kūdikius, taip, ir čia yra tas subrendusio krikščionio požymis, ir atvirkščiai, nesubrendęs krikščionis, reiškia, neturi šitos galimybės noro, jis daugiau sutelkęs dėmesį į save. Tai jam nerūpi ten kitų augimas, jam labiausiai rūpi jo problemos, jo, reiškia, dėmesys į save. Taip. Jam rūpi jo išgyvenimai, jo santykiai, jo bėdos, jo pergalės. Taip, ir taip yra, žiūrėkit, vaikai, kada auga. Ar jis labai rūpinasi vaikas, ten yra šalietuvė kažkas ar nėra, jam nerūpi niekas teisingai. Kas jam rūpi? Jam rūpi, kad jam žaislų kažkas duotų, kad jam kažką ledų nupirktų, saldainių atneštų, jo dėmesys suteltas į save. Kol vaikas mažas, dėmesys į save. Taip ir dvasiniai plotmėjai. Tai kol krikščionis nesubrendęs, dažniausiai jo dėmesys sukasi, reiškia, jo pasaulį sukasi aplink jį. Tik tai jis žiūri, kad jam kažkas duotų, jeigu neduoda, tada jis nepatenkintas, zirzia, kaip čia sako, pavydas, nesantaika, nesutarimai, tada kodėl manim nieks nesirūpina, kodėl manim nieks nemyli, kodėl vienam davė, o man nedavė, žodžiu, tokie vyksta pavydai, kaip sako, pavydos senos kažkokio, tai yra požymiai dvasiškai nesubrendusio žmogaus, reiškia, jo dėmesys dar tik į save. Bet mergina, apie kurią mes skaitom giesmių giesmėje, matot, jos dėmesys yra atvirkščiai į aplinkinius. Jis jau žino, kas yra, jinai subrendusi dvasiškai, jinai žino, kad yra mylima, priimtina, jinai visiškai laisva dabar mylėti kitus, tarsi išeiti iš savęs ir mylėti kitus. Ir jos akivietėje atsiranda ta mažesnė sesuo, kuriuo akivaizdu jinai mato, kad ta sesuo dar nesubrendus yra, ir jinai rūpinasi jos dvasinę brandą, jinai įsipareigojusi jos atžvilgių, kad padėti jai. Ir tos pagalbos pradžia yra būtent malda. Ką mes darysime taip su ja? Tarėsi su savo viešpačiu, nežino, kad ir mes turim žinoti, kad mes negalim nei vieno žmogaus dvasiškai išgelbėti, mes negalim nei vieno žmogaus dvasiškai užauginti. Tai ne mūsų jėgoms, tai mums neįmanoma. Ir jeigu mes bandysime tai padaryti, patemti už ausų, taip kartais, mes tik tai pakenksime, mes tik tai viską sugadinsime, mes tik tai atstumsime žmonės, vietoj to, kad jiems padėtume. Tai šitą merginą tą puikiai suvokia ir todėl jinai pirmiausiai ateina pas viešpatį maldoje ir pasiruošusi dirbti kartu su juo. Pasiruošusi laistyti, maitinti, sodinti, taip žinodama, kad Dievas duos tą augimą, kad Dievas brandins ir augins. Ir dabar jinai dar išsako tuos, kaip sakyt, lūkesčius. Galbūt dar prieš lūkesčius, kaip priešingybė yra būtent vat, nesubrendęs krikščionis. Nesubrendęs krikščionis vengia prisimti atsakomybės, padėti kitiems. Ir iš tikrųjų, bažnyčioje, kur aš dabar nedrįsiu vertinti mūsų bažnyčią, ten, kuris yra dvasiškai subrendęs, kuris ne, čia Dievas mato visą tai geriau ir patys galbūt žvelkim į save, bet aš tik pasakysiu tokią bendrą tezę, kad jeigu bažnyčioje trūksta žmonių, kurie įsipareigoja tarnauti, reiškia, tai yra vienas iš požymių, kad trūksta su dvasiškai subrendusių žmonių. Nes dvasiškai nesubrendęs žmogus, jis vengia, kartais nenori, kartais nepajėgus, ir tiesiog vengia įsipareigoti, tarnauti kitiems. Ir atvirkščiai, dvasiškai subrendęs žmogus nori, jis nori prisiema atsakomybę už pagalbą ir tarnavimą kitiems žmonėms. Aišku, kiekvienas savo srityje, be abejo, vienas vienoje srityje, kitas kitoje, bet įsipareigoja. Ir aišku, bažnyčia bus ta veiksminga, kurioje bus daug subrendusių krikščionių, kurie nori, pasiaukojančiai, nežėdami į save, į savo ambicijas, į savo visokius norus, kaip sakant, nukryžiavę savo į aš, kurie įsipareigos kitų labų, siekti gerovės kitiems. Tokia bažnyčia bus brandi, tokia bažnyčia bus aktyvi, tokia bažnyčia bus tarnaujanti, tokia bažnyčia neš daug vaisius. Dažniausiai bažnyčiose, kiek mes bendravome su pastoriais, būtent ir pasigendama tokių žmonių, kurie savarankiškai, atsakingai, patys imtus iniciatyvos, prisimtų atsakomybę už kažkokią tarnystę, už kažkokią žmonių grupę ir tą darytų stabiliai ir pastoviai. Todėl Dievas nori matyti kuo daugiau subrendusių krikščionių savo bažnyčiose, kurie nebijotų, nevengtų prisimti atsakomybės, bet drąsiai, kaip ši mergina iš giesmių giesmės, noriai, drąsiai, suprasdama to svarbą, įsipareigotų siekti gerovės kitam, padėti kitam. Būtent padėti kitam, ne priekaištauti kitiems, ne vėl subrendęs krikščionis sugeba prieiti. Prieiti taip, kad matot, kaip pirmiausia meldžiasi Dievui, tariasi, ką galima padaryti, kaip galim padėti ir paskui matysim toliau pasukį, kaip viskas vystosi, kaip tas atsakomybės iš tolimesnės eilutėse. Ir dabar jinai, grįžtant prie mūsų teksto, giesmių giesmėje, ši mergina išreiškia tokį lūkestį, sakykime, taip, sekančioje eilutėje. Ir aišku, koks tikslas dar, taip, ką mes darysim su tą seserį mažesnę, kai teis laikas ištekėti. Ir aišku, jinai supranta, kad pagal Dievo planą, pagal Dievo sumanimą yra noras, Dievo troškimas, kad kiekvienas krikščionis iš tos mažesnės sesės užaugtų į subrendusią moterį, kuri pasiruošusi maitinti kitus, tarnauti, reiškia ištekėti, kurti šeimą. Taip, jeigu kalbam apie šeimos gyvenimą, auginti vaikus, aukotis dėl jų ir taip toliau. Jeigu tai perkeliam į dvasinį lygmenį, tai irgi, kad kiekvienas, reiškia, išgelbėtas žmogus dvasiškai užaugtų iki tokio lygio, kad jisai jungtųsi Kristaus bažnyčią, reiškia, taptų Kristaus užadėtinę, būtų įsipareigojęs tarnauti, maitinti kitus, žodžiu, ir rūpintis aplinkiniais žmonėmis. Ir dabar, sekančiai lūtėje, išreiškime tokie lūkesčiai, devintoje lūtėje. Jei ji, reiškia, ta mažesnė sesuo, būtų mūras, pastatytume ant jos dabrinių bokštų. Jei ji būtų duris, apkaltume ją kedro lentomis. Matot, ką klausia, keria klausimą, ką darysime, taip tarėsi su mylimoju, su viešpačiu maldoje. Ir dabar galimybės kelias išvelgia, taip, kelias galimybės, taip. Jeigu jinai būtų mūras, vaizduojama mūro siena, kitose vertimuose netgi siena užrašyta tiesiogiai, arba būtų duris. Čia atsiminkit, vaizdinga perkeltinė kalba, taip čia šnekama, čia yra poetinis kūrinys. Tai ką reiškia mūro siena? Bendrai, sienos kokia yra funkcija? Sienos funkcija, ypatingai kai buvo statomi senoviniai miestai, taip buvo didžiausia jos funkcija apsaugoti, saugoti, apsaugoti nuo priešų antpolio. Iš kitos pusės taip pat siena nubrėždavo ribą, kur čia yra miestas, kur jau baigėsi miestas. Taip. Tai čia sako, jeigu jinai būtų siena, tai yra galimybė, taigi siena atstovauja tą, reiškia, tarnystę, nes galvoja, tik subręs sesuo, ko jinai bus, ko jinai galėtų būti, kaip jinai galėtų subrendusi tarnauti. Tai būtų siena, tai galbūt tarnautų toje srityje, taip kaip siena, kur saugotų kitus žmonės nuo priešų antpolių ir taip pat nubrėžtų tas ribas, tas, sakykime, šventumo ribas, kad čia yra tas šventas miestas, taip, ir parodytų tą švento gyvenimo standartą. Tai štai sako, jeigu viena galimybė, kad tarnystė galėtų plėstis, reiškia, kad apsaugoti kitus žmonės ir kokiu būdu, jeigu praktiškai tai pritaikytume, kaip galima tarnauti Dievui šiandien, sakykime, kaip jo nuotakai, kaip jo bažnyčiai, kad būtume kaip ta siena. Kad būtume kaip ta siena, kuri apsaugo kitus žmonės. Aišku, pirmiausiai, tai vieno iš didžiausių tarnyščių, nors labiausiai, mažiausiai matomų tarnyščių yra būtent ta maldos siena. Tai maldos siena, nematoma siena, kada meldžiasi, taip, kada meldžiasi už kitus, kaip ir šita mergina, jinai meldžiasi už savo jaunesnę seserį, taip. Ir paskui, jinai vėliau, dešimtoje lūtėje pasako, aš pati esu mūras, ta subrendusi, reiškia, sesuoju. Aš pati esu ta siena. Ir mano bokštai, mano krūtis kaip bokštai. Matot, jinai sako, aš pati irgi esu ta siena, irgi meldžiasi. Taigi, iš tikrųjų, ta sienos, buvimo sienos, reiškia tarnystę, jeigu taip išversti ir pritaikyti, tai galima būti kaip melstis už kitus žmonės. Pirmiausiai pradėti viską nuo maldos, pastatyti tą maldos sieną, tais maldos neštuvais nunešti pas viešpatį tą žmogų. Duoti klausimą, kaip viešpatį galėtume padėti jam aukti. Ką galėčiau konkrečiai jam padaryti, tam žmogui, kurį tu atvedai į mano gyvenimą, kuriam matau, kad galbūt iš vis neišgelbėtas žmogus, o gal, reiškia, išgelbėtas, bet dar dvasiškai nesubrendęs, kaip ta mažesnė sesuo. Ir, aišku, dar ta tarnystė apsaugoti ir platesnė prasme prasitėse. Taip pat ir asmeniškai, taip sakykime, pamokyti, pasakyti tiesą, kad apsaugoti nuo kažkokių klaidingų minčių, apsaugoti nuo įvairių, reiškia, žalingų emocijų, kurios kartais žmonės puola taip ir žmonės jaučiasi tokie nevertingi, niekam nereikalingi. Tai čia va tas rūpestis, kaip ir mama, kuri rūpinasi savo vaikų, jis stengiasi apsaugoti nuo bet kokio, būti tą sieną taip savo vaikams, kad apsaugoti nuo bet kokio žalingo poveikio iš išorės. Tai va čia apaštalas Paulius, jeigu susėjama, aš vis susėjus su Naujojo Testamentu, tai pirmam laiške Tesalonikiečiams jis panašias mintis jis sako, irgi netgi panašius palyginimus naudodamas, kalbėdamas apie tesalonikiečius, apie tesalonikos tikinčiuosius, kurie dar buvo dvasiškai irgi, sakykime, kūdikiai, dar nebuvo dvasiškai subrendę žmonės. Ir štai pirmas laiškas tesalonikiečiams, paskaitykime iš antros skyriaus. Nuo trečios eilutės, ketvirtos galbūt. Dievo pripažinti tinkamai, kad mums būtų patikėta Evangelija, ją ir skelbiame taip, kad patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris tyria mūsų širdis. Kaip žinote, niekada nepasižymėjome pataikaujančiomis kalbomis ar paslėptų godumu. Dievas yra liudininkas. Niekada neieškojame žmonių garbės, nei tarp jūsų, nei kitur. Būdami Kristaus apaštalai, galėjome būti jums našta. Vis dėlto, pas jūs buvome švelnus, tarsi maitinanti motina, globojanti savo vaikus. Taip, jūs mylėdami troškome pasidaryti su jumis ne tik Dievo Evangeliją, bet ir savo gyvybę, nes tapote mums brangus. Matot, kaip Paulius sako, buvom tarsi maitinanti motina, globojanti, reiškia, saugoti savo vaikus. Tai motina savo vaikus ne tik maitina, bet taip pat ir savo glėby laiko saugo jos. Taip. Ir čia vat subrendusio krikščionio irgi požymis, reiškia, ir Dievas nori, kad mes visi tokie subrendę būtume atėjus metui. Taip, suprantama, kad brendimų reikia laiko, nieko nepadarysi, kol užauksime. Ir tie žmonės, už kuriuos mes meldžiamės, irgi suprasim, kad ir jiems reikia laiko užaugti. Taip, ir matot, ta subrendusi mergina puikiai tą suvokia, jinai meldžiasi už juos, atsargiai rūpinasi ir žvelgia į galimybę, sako, jeigu jinai būtų mūras, taip jinai galėtų irgi tarnauti kaip ta siena, reiškia rūpintis kitais. Jis sako, jeigu jinai būtų mūras, pastatytume ant jos sidabrinių bokštų. Na tai vėl, bokštas, kaip siena, žinote, siena turėdavo bokštus. Ir pas mus va čia Kauno pilies bokštas išlikęs taip, sakykime, vienas ir bokšto paskirtis būdavo irgi kokia. Lygiai ta pati kaip sienos apsauga, plus dar bokštė stovėdavo kas? Stovėdavo sargybinis, kuris žiūrėdavo, kur tas priešas ateina, kad iš toliau pamatytų. Taip, tai Beros Habakuko knygoje ir parašyta, tai pranašas sako, kad įlipsi į bokštą, reiškia, ir budėsi ir melsiasi. Irgi labai aiškiai kalba apie tą, ką aš sakau, apsaugos tarnystę, tą maldos sieną, maldos bokštas. Ir kodėl sidabrinis bokštas? Tai sidabras šventajame rašte atstovauja atpirkimą. Taip, atpirkimą. Tai pirmiausiai melstis, ką? Melstis ir apsaugoti žmonės nuo amžinosios pražūties, kad jie būtų atpirkti, kad jie būtų išgelbėti ir apsaugoti nuo amžinosios pražūties. Tai yra pirminis pašaukimas ir tarnystė, kurią Dievas šaukia ir viena iš galimybių. Ir taip pat Dievas galbūt ir mums turi lūkesčių. Ir mes, jeigu mes būsime tą apsaugos sieną, jeigu mes būsime tas bokštas, kurie melsimės už žmonių išgelbėjimą, už jų atpirkimą, už jų apsaugą. Taip, savo šeimose, taip, už savo vaikus meldžiamės, kad Dievas juos saugotų. Taip. Ir ne tik fiziškai, bet taip pat ir dvasiškai, ir emociškai. Ir va čia viena galimybė ir pašaukimas. O kita, sako, jeigu jinai būtų duris, apkaltume ją kedro lentomis. Matot, siena arba dabar duris. Na tai kokia yra durų paskirtis? Tai durų paskirtis yra tiesiog per jas galima įeiti teisingai. Ir jeigu durų tarnystė taip galėtume įvardinti, tai yra galimybė įeiti taip. Ir kaip tai praktiškai pasireiškia, tai pavyzdžiui, evangelistai neša Kristaus Evangeliją, kuri yra jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Taip, kuri atveria Evangelijos žinia, atveria duris į amžiną gyvenimą, į dangaus karalystę. Taip. Sakykime, kiti, kurie tarnauja kaip mokytojais, taip, vėl atveria duris į gilesnį pažinimą, į dvasinį supratimą. Tai yra ta durų tarnystė. Taip. Ir Dievas šaukia ir nori, kad jo žmonės būtų įsipareigoję, kad dvasiškai subręstų ir būtų, ar tarnautų kaip siena, melstusi už kitų žmonių išgelbėjimą, apsaugą, dvasinę gerovę, ar būtų kaip tos durys, kurie vestų kitus žmonės prie Kristaus, kurie vestų žmonės, laimėtų žmonės amžinybėj į dangaus karalystę, kurie augintų juos, vestų juos į dvasinį pažinimą, taip atvertų kaip mokytojai arba kaip misionieriai, pavyzdžiui, vyksta tais laikais apaštalai, mūsų laikais misionieriai vyksta į kitus kraštus atverti, reiškia, Evangeliją į duris. Ir atsiminat, apaštalas Paulius meldžiasi irgi ir prašo, kad už jį melstųsi, sako, kad Dievas plačiai man atvertų duris na šiam darbui, kad aš galėčiau darbuotis, kad atvertų naujus miestus, sakykime, kad atvertų naujas, kad atvertų žmonių širdis, kurios yra uždaros. Taip. Tai yra ta tarnystė, kurią Dievas šaukia ir tikisi iš mūsų. Nes atsimenkit, šita mergina, jinai išreiškia šias mintis jau pasitarosiu su savo mylimoju. Taip, ką darysime? Ir paskui sekančiai lūtėje tarsi atsakymą. Yra galimybė, taip, galimybė. Ir Dievas, matote, irgi nurodo gairias, ir tai yra Dievo pašaukimas, ir aišku, tai rodo, kad pašaukimas yra asmeninis ir unikalus. Vieną Dievą šaukia galbūt į tą sieną, kitą Dievą šaukia galbūt į tomis durimis. Ir sako, jeigu jinai būtų, ir jeigu ateis laikas, kada jinai įsipareigos, tvirtai įsipareigos, ir sakė, būtent subrendusio krikščionio požymis yra, kad jisai drąsiai, noriai įsipareigoja, prisėmė atsakomybę tarnauti kitam žmogui ar tarnauti kažkur bažnyčioje, taip, nevengia jos. Tai, bet tai yra pagal Dievo pašaukimą. Matot, yra galimybės, pašaukimas yra unikalus. Vienas tarnauja muzikos srityje, kitas skelbia žodį, trečias prie ūkio, ketvirtas vėl, bet bažnyčioje, kaip žinome, yra skirtingų dovanų, skirtingų sugebėjimų ir kiekvienas žmogus yra unikalus Dievo kūrinys. Todėl pašaukimas yra asmeninis. Ši mergina nepasako, kad taip sesuo bus siena. Ne, ne, sako, jei jinai bus siena. Reiškia, tai parodo, kad tai yra asmeninis žmogaus atsakas taip, ir unikalus Dievo pašaukimas. Sako, aš matau galimybės. Yra galimybė būti siena, yra galimybė būti bokštų, yra galimybė būti durimis, taip, bet čia bus jos atsakas. Taip. Bet štai lūkesčiai, štai ko tikis. Ir iš tikrųjų tai yra geras požiūris. Vėl subrendęs žmogus, jisai meldžiasi už kitą žmogų, jisai padeda jam ir tikisi, laukia, kad aš jį subręs ir žengs tos tikėjimo žingsnius, prisimtas atsakomybės, taip, atras savo tarnavimo vietą ir galų gale to laiko sulauks. Taip. Ir paskutiniai 10 lūtėje, kurią mes šiandien aptarsime, galiausiai jo žvilgsnis nukrypsta į save ir sako, aš, taip, aš esu mūras ir mano krūtis kaip bokštė. Aš atradau palankumą jo akise, savo mylimo akise. Ir mato čia vėl skamba subrendusio žmogaus, jau dvasiškai subrendusio žmogaus. Jinai žino, sako, jinai sako, kas bus, yra galimybė, kad sesuo bus galbūt tas, bet sako, aš jau žinau, kas aš esu, taip. Jinai visiškai žino savo tapatybę, aš esu mūras, taip. Ir mano bokštai, kaip mano krūtis, kaip bokštai. Matot, sesuo dar mažesnė sesuo. Neturi krūtų, reiškia, neturi to sugebėjimo maitinti kitus, tarnauti kitiems. Nes dar nesubrendusi, bet šita mergina jau visiškai subrendusi. Mano krūtis, kaip bokštai, įsivaizduojat? Krūtis, kaip bokštai. Tai dar nemačiau moters su bokštais vietoj krūtų. Bet taip, nu, vaizdinga perkeltinė prasme, tai kalba taip, kad reiškia tas tiesiog antgamtinis sugebėjimas maitinti kitus žmonės, rūpintis kitais žmonėmis. Ir iš kur tas antgamtinis gebėjimas ateina, taip, iš santykių su Dievu. Kaip Jėzus sugebėjo pamaitinti 5000, taip, 3000 žmonių, padauginti duoną. Taip ir čia sako, krūtis kaip bokštai, tai čia jau net ne krūtis, čia visi pieno fabrikai, taip sakykime, bokštas pieno, įsivaizduojat kiek, kuris skirtas maitinti kitiems. Mato, Dievas, kada žmogus įsipareigoja, tai Dievas irgi įsipareigoja, nes tai yra bendras darbas. Jeigu į krikščionis, nesubrendęs krikščionis galvoja, kad aš nesugebėsiu, aš neturiu krūtų, arba mano krūtis labai mažos, jeigu kalbėsim šią šneką, kuri užrašyta tos eilutėse, tai Dievas sako, nebijok, aš duosiu krūtis kaip bokštus, aš aprūpinsiu tave, turėsi iš ko maitinti, tai ir tas pienas gali būti ta prasme aprūpinimas visom prasmėm, tai nebūtinai tik tai tiesiogai Dievo žodžio, bet duos ir lėšų, ir jėgų, ir sugebėjimų, ir visko, ko reikia, bus jūsų krūtis kaip bokštai, kad galėsite kitiems žmonėms padėti. Svarbu, kad subręstume iki tokio lygio, kada galėtume drąsiai savo norų prisimti atsakomybę, taip žengti tą žingsnį, įsipareigoti. Įsipareigoti toje srityje, kur tikim, kad Dievas mus šaukia. Ar būsiu ta siena, ar būsiu tos durys, ar būsiu tas bokštas. Dievas kiekvienam yra numatęs ir kiekvieną kviečia asmeniškai. Ir jeigu dar negaliu įsipareigoti, tave nėra tragedijos. Viskas tvarkoja, Dievas supranta, subrendę krikščionys irgi supranta, bet reiškia, dar nesu pakankamai subrendęs dvasiškai. Nes dvasiškai subrendęs žmogus nevengia atsakomybės, jisai imasi drąsiai ir žengia tą žingsnį. Na čia taip ir sakykime, net ir fiziniai santokai, kadangi kontekstas kalba apie sužadėtinę, tai irgi žmonės turi pribręsti, kad žengtų žingsnį prie altoriaus. Nes ta žingsnis prie altoriaus yra tikras tvirtas įsipareigojimas. Įsipareigojimas siekti gerovės vienas kitam. Reiškia, kaip vyrų savo žmonai, kaip žmonai savo vyrų. Tenkinti vienas kito poreikius, aprūpinti tuos poreikius. Ir tai yra tvirtas įsipareigojimas visam gyvenimui. Ir aišku, kada žengia šitą žingsnį dar nesubrendę žmonės, aišku, paskui laukia nusivylimas. Kartais net ir santuoka subyra. Vėl turi pribręsti žmogus iki to žingsnio. Tas pats ir krikščioniškam gyvenime. Dievas supranta, mums reikia laiko pribręsti, suaugti. Jeigu kad aš matau, dar nesuaugau, tai nėra tragedija, bet žinokime, kad Dievas mus nori subrandinti. Ir nori, kad mes pribręstume kitokio žingsnio, kada mes su meile, žinodami savo vertę, žinodami, kas esame, viešpatyje prisimtume atsakomybę už kitus žmones. Štai kodėl pamokėlės pavadinimas yra tikinčio žmogaus rūpestis. Tai, ko iš tikrųjų, kas mums turėtų rūpėti. Rūpėti kitų aplinkų esančių žmonių dvasinę gerovę. Pirmiausia, jų, aišku, išgelbėjimas. Antra, aišku, jų dvasinis augimas. Taigi, kokius žmonės Dievas atveda jūsų gyvenimą? Ar matote aplinkui mažą seserį, kuri neturi krūtų, ar matot mažą brolį, kuris dvasiškai nesubrendęs. Galbūt Dievas jos nebereikalo atveda į mūsų gyvenimą, nori, kad mes turėtume naštą dėl jų, kad mes būtume pasiruošę padėti jiems. Bet padėti brandžiai, nestumiant jų, nespaudžiant jų, pirmiausiai atnešti maldoje, viešpatie, ką darysim. Duok išminties, kaip galėčiau padėti, duok man jėgų, kad tai būtų tavo prisilietimas, kad tai nebūtų mano žmogiškos pastangos. Ir Dieve, eik kartu su manim. Aš sėsiu, aš laistysiu, aš maitinsiu, o tu viešpatie augink. Duok jam gyvybę, augink dvasiškai ir brandink tą žmogų. Štai kokius Dievas mus nori matyti ir merginos paveikslas tą labai gražiai iliustruoja vaizdingoje kalboje. Tad būkime kaip jinai, žinokime, kad esame mūrai, kad turime krūtis kaip bokštus, Dievas duos ir jėgų, ir sugebėjimų, ir visko, ko reikia, kad mes galėtume vaisingai ir sėkmingai tarnauti kitiems. Amen.